Озатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 декабрь пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан жетекчиси урнуна намзатлар исимликинде Метшин урнуна Миниханов киргизилген. Муну ничек аңларга? Саясат билгиши фикри. Татарстандын электрон хукуматы Россияны ришвечиликтен куткарырга ярдам итерме? Русия президенти Дмитрий Медведев елга йомгакны яңаша ясады. КамАЗ башлыгы машина жетиштирүү кемесе де ширкетнин келечеги үмүтлү деп билдире. Бүтүн дүйнө башкырт курултайы шиттеги милеттештер менен ишин башлый. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруунда булыр. Әлеге соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Гыракта шартаулардан кимендә 17 кеше һәлак булды, йөзләп кеше яраланды. АКШ сенаты Барак Обаманың сәламәтлек саклау реформасы планын хуплады. Грузия белән Русия 3 ел элек ябылган югары Ларс шик капкасын ачарга килеште. Татарстанда янгын иминлеген тикшерүләрдән соң мәхкәмә карарлары белән 21 күңел ачу урыны ябылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Гыйрак рәсмиләр әйтүенчә, Хилла шәһәрендә бомба шартлатулар нәтиҗәсендә кимендә 12 кеше һәлак булган, 90лап кеше яраланган. Полиция әйтүенчә, Багдадтан 100лап чакрымдагы Бабил уйлайты башкаласы Хиллада беренче шартлау җирле вакыт белән сәгать 2-дә булган. Полиция фаҗига урынына килгәндә 15 минуттан икенче бомба шартлаган. Багдадның күпчелек халкы шыгый булган Садр шәһәрендә дә бомба шартлап 5 кешене үтерде, дистәләрчә кешене яралады. 27 декабрьдә Кербала шәһәренә Гашура йоласына дистәләрчә мең шыгый гыйраклы җыела. АКШ сенаты Барак Обаманың сәламәтлек саклау реформасы планын 60-39 тавыш белән хуплады. 871 миллиард долларлык сәламәтлек иминияте программы сәламәтлек иминияте булмаган дистәләрчә миллион АКШ ватандашына иминиятле булу мөмкинлеге бирәчәк. Яңа канун барлык АКШ ватандашларының иминиятле булуын таләп итә һәм иминият ширкәтләренә мөштәринең сәламәтлегенә карап аны иминиятләштермәүне тыя. Русия президенты илнең 3 федераль телевидениесенә ел йомгакларына багышланган интервью бирде. Сәгать ярым дәвам иткән сөйләшүдә төп темалар террорчылыкка каршы көрәш, икътисадны заманчалаштыру, армиянең хәле, хукук саклау системын реформалау булды. Медведев тәмамланып килүче елда шишелмәгән төп проблемалар дип, икътисадның шимал сатуга бәйлелеген, эшсезлекнең күп булуын һәм ширкәтләрнең көндәшлеккә әзер булмавын атады. Хукук саклау оешмаларының канун бузуы турында сөйләшкәндә Русия президенты бүген үк эчке эшләр министрлыгы эшчәнлеген камилләштерү карарын имзалауын әйтте. Пешавар үзәгендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 5 кешене үтерде һәм 20-ны яралады. Пакистан рәсмиләре шартлатучының интихарчы булганлыгын раслады. Шартлау хөкүмәт биналары, банклар һәм хусусый ширкәтләр урнашкан урамда булган. 2 көнлек Пешаварның журналистлар клубында шартлау 3 кешене үтергән иде. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Нина Каландадзе Грузия белән Русия 3 ел элек ябылган югары Ларс шик капкасын ачарга килеште дип белдерде. Интерфакс агентлыгы Грузия белән Русия арасындагы Казбеги шик капкасының да ачылу мөмкинлеген белдерде. Әлеге шик капкалары Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияга туры килми. Каландадзе шик капкаларының транзит өчен генә түгел, ә үзара сәүдәне яңарту өчен дә ачылуын белдерде. Олар киләсе елның март айында ук ачылырга мөмкин диелә. Русия Совет чорында әзерләнгән РС-21Б кыйдгара ракетын уңышлы сынады. Оренбур өлкәсеннән җибәрелгән ракета 6,5 мең чакрым узып Камчатка ярым утравындагы хәдәфкә төште. 1988 елда әзерләнгән җирдән очырылучы мондый ракета 10 атом чукмарын 11 мең чакрымга алып бара ала. 10 декабрьдә Русияның Булава исемле яңа кыйдгара ракетын сынау тагын уңышсыз тәмамланган булырга охшый.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстанда янгын именлеген текшерулардан соң мәхкәмә карарлары белән 21 күңел ачу урыны ябылды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яңа ел бәйрәмнәре узачак урыннарына шулай ук ут тамашаларын сату һәм саклау урыннарын тикшерә. 251 урынны тикшерү нәтиҗәсендә 38 юридик һәм 145 вазифалы зат административ җаваплылыкка тартылган. Русиядә киләсе ил күләм җанисәп 2010 елның 14-25 октябрьләрендә үтәчәк. Бу турыда карарны бүген хөкүмәт башлыгы Владимир Путин имзалады. Җанисәп өчен 10,5 миллиард сум акча бирелә. Башкортстанда төп демографик күрсәткечләрнең тотрыклашуы күзәтелә, әмма алар әле буыннар алмашын тәэмин итәрлек дәрәҗәдә түгел. Бу турыда Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан бүлеге белдерде. Былтыр республикада 1000 кешегә уртача 13,4 бала туган. Бу Русиядәге уртача күрсәткечтән 12,1-дән югарырак булса да, халык саны кимүне туктатырлык дәрәҗәдә түгел. Иранның инхилап мәхкәмәсе элекке хөкүмәт сүзчесе Габдулла Рамазанзадәне дәүләт мәнфәгатьләренә каршы эшчәнлектә һәм ислам системына каршы пропагандада гаепләп 6 ел төрмәгә хөкем итте. Иранның мәхкәмә карары турында хәбәр иткән Фарсы хәбәр агентлыгы Рамазанзадәнең оппозиция җитәкчесе Мирхусейн Мусауи тарафдары булганлыгын белдерә. Рамазанзадә июн айындагы бәхәсле президент сайлауына ризасызлык чараларыннан соң кулга алынган дистәләрчә реформа тарафдары арасында иде. Ул элекке президент Мөхәммәд Хатами чорында 1997 елдан 2005 елга кадәр хөкүмәт сүзчесе булды. Төмәндә 20 дәрәҗә суыкта меңнәрчә кеше җылысыз калды. Җылылык торбасында каза сәбәпле 100-дән артык йортка җылылык килми. Төзәтү эше җомга иртән генә тәмамланачак диелә. АКШ президенты Барак Обама халыкның Копенгагендагы климат үзгәрешләренә багышланган саммит нәтиҗәләреннән канәгать булмавы аклана диде. АКШ телевидениесенә Обама ул саммитта тәрәккыят бик аз булды, әмма бик зур чигенештә булмады дип белдерде. Климат үзгәрешләренә каршы чыгучылар Копенгаген саммитындагы эшчәнлекне тәнкыйтьләп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан җитәкчесе урынына нәмзәтләр исемлегенә Метшин урынына Миңниханов кертелде. Моны ничек аңларга? Сәясәт белгече фикере. Татарстанның электрон хөкүмәте Русияне ришвәтчелектән коткарырга ярдәм итәрме? Русия президенты Дмитрий Медведев елга йомгакны быел яңача ясады. КамАЗ ширкәте башлыгы машина җитештерү кимәсә дә ширкәтнең киләчәге өметле дип белдерә. Бүтән дөнья башкорт курултайы читтәге милләттәшләр белән эшне башлый. Шушы һәм башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Бу көннәрдә Татарстанда ихтибар үзәгендә бердәм Россия фирқасының исемлеге тора. 23 декабрьдә иртән кайбер дәрәҗәле мәгълүмат чаралары Татарстан президенты урынына нәмзәтләр исемлегенә хәзерге президент Минтимер Шәймиев, парламент башлыгы Фәрид Мөхәммәтшин, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин кертелгән дисә, кишке якка әлеге мәгълүмат үзгәрде. Казан шәһәр башлыгы урынына исемлеккә премьер-министр Рөстәм Миңнехановның кертелүе ачыкланды. Бу көтелмәгән әйбер булды. Моны ничек аңларга? Бу сорауга җавапны Гадел Галәмәтдин эзли.
Билгеле булганча, төбәк җитәкчеләрен билгеләү буенча әзерләнгән яңа тәртипләр Медведев тарафыннан әлеге гамәлгә ашырылмады. Димәк, Татарстанга башлык ил президенты тарафыннан элеккечә 25 мартта билгеләнәчәк. Күп кенә сәясәт белгечләре Шәймиевнең киләсе мөддәткә дә президент булып калачагын әйтә. Шул ук вакытта Шәймиевнең гел кабатлап килгән сүзләре дә искә төшә. Ул еш кына үзенең артык күп вакыт сәясәттә булуын һәм ялга китәргә вакыт җиткәнен әйтеп килә. Сәяси экспертиза халыкара институты башлыгы Евгений Минченко Коммерсант басмасына биргән әңгәмәсендә Шәймиев киләсе мөддәткә президент булып калу-калмау мәсьәләсен үзе хәл итәчәк. Сәламәтлеге ныгы икән, һичшиксез үзе булачак. сәләмәтлеге кокшаса, инде мөгаен ул үз урынына Рөстәм Миңнехановны калдырыр. Әмма булай булган очракта да Татарстан белән Асылда Шәймиев идарә итәчәк, ди ул. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов «Звезда Поволжья» газетаның чираттагы санында Медведевка тәкъдим ителгән эшлек турындагы уйлануларын тәкъдим итә. Аның фикеренчә, Миңниханов менә дигән икътисади стратег, Шәймиев сәясәтче, ә Мөхәммәтшин шәп башкаручы. Шуңа да эшлектә бу кешеләрнең булуы шак каттырмый. Нәмзәтләрнең исемлеген һичшиксез Шәймиев үзе төзегән. Федераль үзәк аның фикере белән исәпләшә, әмма төбәктәге бу сайлаулар иңелек Русия президенты сайлауына бәйле. Владимир Путин Минтимер Шәймиевнең кабат президент булуын тели. Чөнки ул 2012 елда булачак президент сайлауларында Татарстанда иң күп тавыш җыярга тели. Путинның җәйкене республикага универсиада өчен 4 миллиард сум бирүе дә шуңа бәйле. Димәк, ул вакытта алар арасында килешү булган. Әмма Шәймиев белән эшләр барып чыкмаса, Путинның президентлыкка нәмзәт турында Камил Исхакова да бар. Әмма ул көтелмәгән очрак өчен генә. Нәмзәтләр исемлегенә хәтта Эльсурметчын да кермәгән. Чөнки ул Путин түгел, ә Медведев командасына керә. Шуңа да исемлекнең асылда Путинныкы икәне күренә, ди Рәшит Әхмәтов. Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин президентны беренче чиратта халык сайларга тиеш, ди. Шуңа күрә югары җитәкчелек кемнегенә билгеләмәсен дөрес булмаячак дигән фикердә ул.
Сайлау булып, үзебезнең ихтиярыбыз белән 90-нчы елда сайланган кебек, бер нинди мошенничествосыз, бер нинди алдаусыз, юлдаусыз, кишлеусыз, аңгыралыкка бирештереп халыкны аңлатмыйча, информацияны ачлыкта тотмыйча, ачыктан ачык теге хәбәрдарлык белән турыдан-туры сөйләшеп, менә шундый формада сайлаган кеше минемчә иң кулай булыр. Алай булмый икән, барсы да менә хәзер кадәр калачак. Кем генә булмасын, кемне генә куймасын, иң матур, иң әйбәт кешене әйтсәм дә, системаны үз калыбына салып, үз рельсына салып, үз юлына салып, үзене китәчәк барыбыр.
Әлеге исә татар җәмәгатьчелеге Татарстанда кем президент булыр икән дип фаразлар кыла. Бу сорауга 25 мартта ачыклык керәчәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Рөстәм Миңнехановның исеме безнең тапшыруда кичә телгә алынган иде. Яңа гына билгеләнгән тәртип нигезендә премьер-министр вазифасының бетерелүе турында сүз барды, бетерелү мөмкинлеге турында сүз барды. Менә шушыңа безнең тыңлаучыларыбыз фикерләрен язып калдырган кайсы берләре белән сезне дә таныштырып үтәм. Ә нигә әле ата-бабаларыбызның тәҗрибәләрен искә төшереп, Казан ханлыгын торгызмаска, аның башында билгеле хан утырырга тиеш депутатларның бу фикерне көн тәртибенә куюлары максатка ярашлы дип табам, кайчандыр бу сүз йокысыннан уянып, кузгалырга тиеш иде бит инде, дип язып калдырган безгә Уфадан Хаким хан исемле кеше. Шулай ук Мәскәү төбәк хакимиятләрен кырый дигән язмага Рәфкать Казаннан булай дип язган. Узган ел президент институты бетерләчәк дигән хәбәр ишелү белән өстәге түрәләр татар җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән чыктылар. Мөлеков исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге урам җыенын оештырды. Бу юлда шулай булачак дип язган. Тархан Илдән дип таныткан үзен булай дип яза. Шыгымнар бик күбәйде бит әле җәмәгать, әнә Көньяк Осетия белән Абхазияны таныту өчен генә дә күпме миллиардлар түгәсе бар әле. Тагын Саакашвили расходландыра, Кутаиста бер һәйкәлне җимергән, хәзер копиясен 5 баһасына чыгартып Мәскәүдә җиткерергә кирәк. Шуңа штатлар кыскарырга туры килә. Татар сүз әйтми, бер колхоз ясап, бер председатель куйсаң да шул җиткән дип саный безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә һәркем үз фикерен белдерә ала. Безнең адрес ozatlyk.org. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Әле күптән түгел генә Русия премьер-министры Владимир Путин телевидение эфирында зоок вакыт Русия халкының сорауларына жауап берді. Бүгін Русия президенті Дмитрий Медведев ел азағында туры эфирда 3 федераль телеканал жетекшісі сорауларына жауап берді. Онда кин күлән мәсәлләр, шул исәптән Русия иқтисады алдында тұрған проблемалар, климат үзгәрешләре, хезмәт миграциясы, Америка Кушма Штатлары белән Русия мөнәсәбәтләре хакында сүз барды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияның иқтисады кризистан чығуы тезгінә болмайша һәм нефть яки газ сатудан кергән акчагына бәйле булып яшау дөрес түгел дип белдерде Русия президенты Дмитрий Медведев эш телевизион канал җитәкчесенә биргән әңгәмәдә. Медведевның беренче канал Русия һәм НТВ телеканаллары җитәкчеләре белән очрашуы Казан вакыты белән көндезге 12-дә туры эфирда барды. Бер сәгатьтән артык дәвам иткән әңгәмә күп төрле мәсьәләләр, шул исәптән Русия икътисады алдында торган проблемалар, климат үзгәреше, хезмәт миграциясе, Кушма Штатлар белән Русия мөнәсәбәтләре турында сүз барды. Президент иқтисади һәм финанс кризисқа қарамастан Русия социаль түләүләрен туктатмады һәм хөкүмәт пенсия артыру турында үзенең планын үтәп килде дип әйтте. Русия президенты иқтисадны модернизациялау кирәклеген һәм нефть белән газ кремнәренә бәйлелекне кимтергә чакырды. Модернизациядән тыш безнең иқтисадның киләчәге юк, гәрчә ул табигат байлыкларына нигезләнгән булса да, диде Медведев. Ул ил җитәкчесе буларак гомумән үз эшеннән канагат булуын әйтте. Премьер-министр Владимир Путин белән мөнәсәбәтләре турында сорауга җавап биргәндә, без һәр вакыт дус иде һәм ул мөнәсәбәтләр үзгәрмәячәк диде. Медведев беренче булып имзаланачак килешүе эчке эшләр министрлыгын реформалау турында булачагын әйтте. Белүебезчә, милиционерларның коррупциядә гаепләнүе һәм аларның кайберләренең җинаятьчил төркемдә булуына сылтап министрлыкка әлдән-әле тәнкыйть белдерде. Президенттан Русия хезмәт миграциясе артуы һәм аның социаль-икътисади хәлгә тәэсире турында да сорадылар. Рәсми саннарга килгәндә, ел саен Русиягә 12 миллион тирәсе эшче мигрантлар килә, аларның күпчелеге Үзәк Азия илләре һәм Кытайдан. Безнең ил бик зур һәм эшче куллар җитәрлек, диде Медведев. Президент сүзләренчә, күп кенә чит илдән кергән мигрантлар Русия өчен мөһим булган, әмма безнең халык эшлисе килмәгән хезмәтне башкара. Ләкин Медведев мигрантлар ил канунларын үтәргә, салымнарны түләргә һәм урысча сөйләшергә тиешлекне әйтте. Русия президенты Мәскәү һәм Вашингтон атом коралын кимету турында яңа килешү имзалауга барысында диярлек килештерде диде. Әмма соңгы әтергә кадәр барысында яңадан карап чыгарга кирәклекне әйтте. Шул ук вакытта Медведев яңа килешү Русиянең атом үсешеннән баш тартуын аңлатмый диде. Яңа килешү имзалагач та стратегия Кырал үсеше дәвам итәчәк, чөнки аннан башка без үз илебезне яклый алмыйбыз, ди Медведев.
Мы, конечно, будем заниматься развитием новых систем, в том числе и систем доставки, то есть ракет. Это нормально. Этим занимается весь мир.
Медведев Кушма Штатлар президенты Барак Обаманы көчле сәясәтче һәм кызыклы шәхес дип мактады. Аның белән аралашуы җиңел, чөнки ул тыңлый белә, диде Медведев. Русия президентының әлеге әңгәмәсе нәкъ аның абруе арткан вакытка туры килде. Декабрьдә Левада үзәк уздырган тикшеренүләр күрсәткәнчә, сораштыру уздырган халыкның 78% Медведевның ил президенты вазифасы буларак эшеннән канәгать булуын әйтте.
Русияның югары дәрәҗәле җитәкчеләрен Татарстанның электрон хөкүмәте проекты һәм аның аша дәүләт һәм муниципаль хезмәтне күрсәтә башлау кызыксындыра. Мәскәүдә Дәүләт Думасында чәршәмбе көн узган җыелышта җитәкчелек башка төбәкләргә дә Татарстан үрнәген кулланырга тәкъдим итте. Ә Татарстан исә бу хөкүмәтне Сингапурдан өйрәнгән. Татарстан бюрократиясын электронлаштыру хикмәтләре һәм аларга Русия түрәләренең кызыгуы турында Казаннан Гамил Нур сөйли.
Бу көндә Татарстан матбугатыда Мәскәүнекедә Русия президенты Дмитрий Медведев катнашында Русия Дәүләт Шурасы бергә оештырылган мәгълүмати технологияларны үстерү турындагы очрашу турында искәртеп уза. Русияның яңалыкка омтыла торган дип өмет ителгән Дмитрий Медведев зур кызыксыну уяткан Татарстанның электрон хөкүмәте турында әйтеп узалар. Шулай итеп Татарстан үрнәгенә ияреп Русия президенты да бюрократ атларын эшләргә өйрәтергә тели. Шушы очрашуда Русия күләмендә билгеле сәясәтчеләрнең берсе булган Русия Федерациясының баш каласы Мәскәү мэры Юрий Лужковның Татарстанга туктап әйтеп узуы да Татарстан матбугатында кызыксыну уятты. Мәскәүдә узган Русия Дәүләт Шурасы җыелышында Мәскәү мэры Юрий Лужков бу нисбәттән әйтеп узарга кирәк. Татарстан Русия Федерациясе төбәкләре арасында электрон формада хөкүмәт хезмәт һәм дәүләт хезмәтен күрсәтүче лидер булып тора. Республикада Татарстан электрон хөкүмәте проекты уңышлы тормышка ашырыла. Электрон документлар әйләнеше эшли һәм шулай ук Татарстанча ноу-хау информаприбор ватандашларның дәүләт хезмәтләренә турыдан-туры үзләренең керү мөмкинлеген тәэмин итә дип белдергән иде. Эснеус агентлыгы уздырган ярышта иң уңышлы югары технология проекты дип Татарстан 3 бүләккә лаек булган иде. Бу иң яхшы инфраструктуралы проекты дәүләт һәм ватандаш хезмәтенең иң яхшы югары технология форматы дәүләт идарәсенең бәрәкәтен арттыру буенча иң яхшы югары технология проекты кебек 3 бүләккә лаек булган иде. Шулай итеп, Русия президенты үзе дә Татарстан үрнәгенә ияреп, Русия түрәләрен дә монитор аша эш йөртергә өйрәтә. Хәзер министрлар һәм аларның ярдәмчеләре гадәти ватандашлар да электрон хөкүмәт аша үзара тиз аралаша җаваплаша ала. Бу система кагаз быткасын кимекән, бюрократлар сораулар чишүен җиңеләйткән. Тик бер генә яхшы алып торучы нәрсә бар: Татарстанда интернетне үзенә керү авыр, ул гадәти кулланучының бик кыйммәт булып тора дип зарланалар иде. Хәлбуки моңарча, әмма соңгы 1 елда нәкъ менә 2009 елда белгечләр искәртүенчә, интернетның бәясе шактый төште инде ул һәм киң халык даирәләренә үтеп керә башлады. Русия мәгълүмат ирегүсеш институты хакимият сайтлары арасында Татарстан электрон хөкүмәте 4-нче урында дип хәбәр тараткан иде. Тик бу электрон хөкүмәтне ясаткан Казандагы министрлар кабинетының махсус секторы мөдире Рафаэль Мустафин да безнеке иң яхшысы дип әйтергә сәбәп биргән иде. Ни дисәң дә, аның фикренә күрә Мәскәүдә акча күп, бөтен агымнар шунда кисешкән һәм шуңа күрә анда интернет һәр кешедә бар диярлек. Шуңа күрә анда ул актив үскән дип әйткән иде. Быелгы инде электрон хөкүмәт түрәләргә авылга кадәр барып җитте. Әлеге Казандагы министрлар машинада ятагында да ноутбугын карап утыра алган булса, хәзер инде шул кышны авыл шурасы рәисләре дә эшли. Россия Дәүләт Думасында каралган бер мәсьәлә булды. Ансы инде электрон имза мәсьәләсе һәм кешеләргә мөмкин кадәр электрон хөкүмәттән шәхсиятен белеп куллану. Дмитрий Медведев берничә елдан соң гына чынлап торып бөтен документлар, кагазлар Русияда интернетка күчеп бетә алар дип уйлый. Ә Татарстанда барыбер уңышлар бар инде. Әйтик, Татарстан юстиция министрлыгы хезмәткәре Мәрзия Зәйнуллина безгә хәбәр иткәнчә, эш җиңеләйгән, элек бер көн буе эшләтә торган әйберләр 5 минутта эшләшә ала икән. Документлар тиз килә, тиз карала, җитәкчеләр дә имзаны электронда гына куя диде ул. Һәм инде менә чит илләрнең дә Татарстанда электрон хөкүмәтне тануы бар. Әйтик, көз айларында Лондонда узган бөтен дөнья алдынгы технологиялар форумында Татарстан Республикасының электрон хөкүмәте комплекслы проектын гамәлгә кертүдә Татарстанның уңышлы тәҗрибәсе бүләк белән билгеләп үтелгән иде. Британия технология һәм электрон коммерция институтының электрон хөкүмәт ярдәмендә уңышлы идарә итү премиясен Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миңнехановка лорд Әхмәт Роттерхамский тапшырган иде. Премьер-министр ярдәмчесе әйтүенчә, премияны тапшырган Әхмәт Роттерхамский булай дип белдергән: Татарстан электрон хөкүмәте системасы күп яктан Бөек Британиядагы шундый проектны узып китә. Бу нисбәттән Татарстан хөкүмәте даирәләре Британия технология һәм электрон коммерция институты галимнәренең Сингапур белән тыгыз элемтәшлек итүен, шулай ук Азия илләре белән дәүләт органнары системасы турында барысын да белә диярлек әйткән иде. Шулай ук Русия Федерациясе хөкүмәтендә электрон формада аралашу, эш йөртү ришүәтчелекне, эшнәлекне дә кимитер дигән өмет әйтәләр. Әйтик, бу нисбәттән инде моңарчы да Дмитрий Медведев башкаларга Татарстан үрнәген күрсәткән иде. Бу атнада Дәүләт Думасында булган җыелышта да катнашучыларга Татарстан кайчандыр үзе алган Сингапур үрнәге китерелгән. Моннан 30 еллар чамасы элек бу ил коррупция иң көчле илләрнең берсе санала иде. Хәзер исә коррупциядан чистарганнар исемлегендә беренче урында торалар. Үрнәк алырлык модель таптык, фикер сөрәшен генә үзгәртәсе калды. Күп тә түгел кебек, әмма иң катлаулысы дип яза Ватаным Татарстан газетасы. Шулай итеп, электрон хөкүмәтне тормышка ашырлар. Әмма аңа карап, түрәләрнең нәфесе кимерме, вөҗданы чистарырмы? Бу сорау әлегә ачык кала.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Табибларга барганда полис, ягъни иминият килешүү кирәклеген хәзер һәр кем белә. Америка Кушма Штатларында да социаль иминият шушы килешүләр мәсьәләсе кискен тора. Америка Кушма Штатлары өчен тарихи әһәмияткә ия илнең сәламәтлек системасына үзгәрешләр керткән канун өлгесе Сенатта кабул ителде. Яңа реформа нигезендә табибларга йөрү өчен төзелә торган иминият килешүен алу шартлары үзгәрә. 31 миллионнан артык американ ватандашына бу килешүне алу мөмкинлеге ачыла. Тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Сәләмәтлек иминияте булмаган 31 миллион американ ватандашын иминиятле итү максадында сенат тапшырылган тәкъдим Америкада сәләмәтлек өлкәсендә дистә еллардан бирле күрелгән иң зур реформа дип исәпләнә. Канун өлгесе 60 тавыш белән кабул ителде. Демократларның башлыгы Харри Рейд бу американ халкы өчен зур казаныш дип белдерде. Ушас иштәлектәге канун өлгесе узган айда вәкилләр палаты тарафыннан хупланган иде. Ләкин бу ике канун өлгесенең иштәлеге бер-берсеннән бераз аерыла. Мисал өчен вәкилләр палаты тапшырылган тәкъдимдә сәламәтлек өлкәсендә күбрәк финанс чаралар күрү күз алдында тотыла иде. Шул исәптән хәзер ике тәкъдимдәге аермалыклыгын битереп, аны уртак бер формага салу һәм яңадан раслау кирәк булачак. Икенче яктан караганда, ике канун өлкәсенең арасындагы уртак нокта иминлек тәэмин ителмәгән дистәләгән миллион американ хәзер сәламәт иминлеге булачак. Бу реформаны гамәлгә ашыру өчен якынча 1 триллион акча кирәк булыр дип исәпләнә. Әлеге үзгәрешләр турында акча сәламәтлек сәясәте белгече Роберт Филдс булай әйтте.
A major milestone for the United States. For the first time in this country's history,
соңғы тәкъдим АҚШ сәясәте өчен бик мөһим бер карар иде. Ул ил тарихында беренче тапкыр сәламәтлек иминлеге булуын теләгән халык моны ала алачак. Сәламәтлек системасындагы кимчелекләрнең башында ил халкының иминияте булмавы бушы иде. Алар я акчасы җитмәгәнгә, я исә ул вакыттагы шартларны үтәй алмаган өчен бу хукуктан мәхрүм калган иде, дип аңлатты Роберт Филд соңгы карар турында.
They're locked out either because they have a pre-existing condition or because they can't afford it.
Президент Обама киңәшчеләре белән бу мәсьәләне ял вакытында җайга салу өчен тырышлык күрсәтәчәген белдерде. Тәкъдимне кабул итү өчен Сенат Раштуага рәфәсендә җыелды. Сенат кабул иткән канун өлгесе белән Америкада һәр бер ватандашның сәламәтлек иминлеге булачак. Иминлеккә мөрәҗәгать итмәгән кешеләрнең махсус салым акчасы алыначак. Оппозициядагы Җумһурияче партия вәкилләре исә Сенатка тапшырылган тәкъдимнең кыйбат, мәҗбүри һәм кеше иреклеген шикләгән бер тәкъдим буларак бәяләде. Сәламәтлек реформа Обама хакимиятенең ил ишендәге сәяси максатларыннан берсе иде, ләкин канун өлгесен әзерләп тәкъдим итү шактый читерекле бер процесска әйләнде. Обама кыска вакыт ишендә тәкъдимне канунлаштыру өлкәсендә карарлы булуын әйтте. Сенатта тавыш бирү башланыр алдыннан бер американ ТВ каналына биргән әңгәмәсендә президент Обама канун турында әлегәчә сәламәтлек иминлегеннән мәхрүм кешеләр бар иде. Шул исәптән гаиләдә берсе авырса, бу аларны матди яктан шактый авыр хәлдә калдыра иде. Дип сәламәтлек өлкәсендәге реформаларның кирәклегенә басым ясады Америка президенты Барак Обама.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне соңгы хәбәрләр көтә, шулай ук Азатлык тапшыруының икенче өлешендә. КамАЗ ширкәте башлыгы машина җитештерү кимесә дә ширкәтнең киләчәге өметле дип белдерә. Шул ук вакытта эшчеләр кайгыдан авыру хәлгә төшкән дип хәбәр ителә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы читтәге милләттәшләр белән эшне башлый. Оренбурда кебек милли авыл комплексын төзү идеясе Омскида да тикшерелә. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруында алга таба булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Гыйрак рәсмиләре әйтүенчә, Хилла шәһәрендә бомба шартлаулары нәтиҗәсендә кимендә 12 кеше һәлак булган, 90 лап кеше яраланган. Полиция әйтүенчә, Багдадтан 100 лап чакрымдагы Бабил уйлаты башкаласы Хиллада беренче шартлау җирле вакыт белән сәгать 2-дә булган. Полиция фаҗига урынына килгәндә 15 минуттан икенче бомба шартлаган. Бағдатның көпшілік халқы шығы болған Садыр шәрінде де бомба шартлап 5 кішіні өтірді, дистелерше кішіні яралады. Русия президенті илінің 3 федерал телевидениесінде ел ұйымғақларына бағышланған интервью берді. Сағат ярым дәуам еткен сөйләшуде төп темалар террорчылыққа қаршы күреш, иқтисадны заманшалаштыру, армияның хәлі, хукук саклау системын реформалау болды. Медведев тәмамланып келуші елда шешілмеген төп проблемалар деп, иқтисадның шимал сатуға бәйлілігін, ішсізліктің көп болуын һәм шіркәтләрнің күндәшлікке әзір болмауын атады. Пакистанның Пешавар шәһәре үзәгендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 5 кешене үтерде һәм 20ләп кешене яралады. Пакистан рәсмиләре шартлатучының интихарчы булганлыгын раслый. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Нина Каландадзе Грузия белән Русия 3 ел элек ябылган югары Ларс шик капкасын ачарга килеште дип белдерде. Интерфакс агентлыгы Грузия белән Русия арасындагы Казбеги шик капкасының да ачылу мөмкинлеген белдерде. Каландадзе шик капкаларының транзит өчен генә түгел, ә үзара сәүдәне яңарту өчен дә ачылуын белдерде. Алар киләсе елның март аенда ук ачылырга мөмкин диелә. Русия Совет чырында әзерләнгән РС-20Б кыйдгара ракетын уңышлы сынады. Оренбург өлкәсеннән җибәрелгән ракета 6,5 мең чакрым узып Камчатка ярымутравындагы һәдәфкә төште. 1988 елда әзерләнгән җирдән очырылучы мондый ракета 10 атом чукмарын 11 мең чакрымга алып бара ала. 10 декабрьдә Русияның Булава исемле яңа кыйдгара ракетын сынау тагын уңышсыз тәмамланган булырга охшый. Татарстанда янгын именлеген тикшерүләрдән соң мәхкәмә карары белән 21 күңел ачу урыны ябылды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яңа ел бәйрәмнәре узачак урыннарына шулай ук ут тамашаларын сату һәм саклау урыннарын тикшерә. 251 урынны тикшерү нәтиҗәсендә 38 юридик һәм 145 вазифалы зат административ җаваплылыкка тартылган. Русиядә киләсе ил күләм җанисәп 2010 елның 14-25 октябрендә үтәчәк. Бу турыда карарны бүген хөкүмәт башлыгы Владимир Путин имзалады. Җанисәп өчен 10,5 миллиард сум акча бирелә. Башкортстанда төп демографик күрсәткечләрнең тоттырыклашуы күзәтелә, әмма алар әле буыннар алмашын тәэмин итәрлек дәрәҗәдә түгел. Бу турыда Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан бүлеге белдерде. Былтыр республикада 1000 кешегә уртача 13,4 бала туган. Бу Русиядәге уртача күрсәткечтән 12,1-дән югарырак булса да, халык саны кимүне туктатырлык дәрәҗәдә түгел. Иранның Инкылап мәхкәмәсе элекке хөкүмәт сүзчесе Габдулла Рамазан Задәне дәүләт мәнфәгатьләренә каршы эшчәнлектә һәм ислам системына каршы пропагандада гаепләп 6 ел төрмәгә хөкем итте. Рамазан Задә июн аендагы бәхәсле президент сайлауына ризасызлык чараларыннан соң кулга алынган дистәләрчә реформа тарафдары арасында иде. Ул элекке президент Мөхәммәд Хатами чорында 1997 елдан 2005 елга кадәр хөкүмәт сүзчесе булды. Төмәндә 20 дәрәҗә суыкта меңнәрчә кеше җылысыз калды. Җылылык турбасында каза сәбәпле 100-дән артык йортка җылылык килми. Төзәтү эше җомга иртән генә тәмамланачак диелә. АКШ президенты Барак Обама халыкның Копенгагендагы климат үзгәрешләренә багышланган саммит нәтиҗәләреннән канәгат булмавы аклана диде. АКШ телевидениесенә Обама ул саммитта тәрәккият бик аз булды, әмма бик зур шигенештә булмады дип белдерде. Климат үзгәрешләренә каршы чыгучылар Копенгаген саммитындагы эшчәнлекне тәнкыйтьләп килә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Егерме 4 декабрь Башкортстан Конституция көне. Бу көнне президент котлау басылып чыкты. Анда бүгенге көннең төп уңышлары төп канунның иҗади потенциалы белән аңлатыла. Бөтен дөнья башкорт корылтайы Нефтекамада күчмә утырыш уздырды. Анда гаенә башкортлары да чакырылган иде. Корылтай рәисе Азамат Галин үзенең чыгышында мөстәкыйллек декларациясенең 20 еллыгын билгеләп үтергә, федерализм нигезләренә игътибарны көчәйтергә чакыра. Тулырак итеп Рәмзит Абуляев сөйли.
Бүген Башкортстан Конституция көне. Республика президентының ошо уңайдан кутлауында билдәләнүенсә, Башкортстандың зур казаныштары иктисадтың социаль, рухи, мәдәни өлкәнең елдам үсеше, авыл һәм ҡала халҡының тормош шарттарын яҡшыртыуы төп ҡанундың зур ижади потенциалына бәйле. Республиканың төп ҡануны 1993 йылда ҡабул ителгәйне. Үҙгәрештәр дәүрендә конституция республикаға хуҡуҡи дәүләт булып формалашыу мөмкинлеге бирҙе. Конституция нигеҙендә заманса дәүләт власы органдары төҙөлдө. Урындағы үҙ идара камиллашты. Үҫешкән ҡанундар сығарыу системаһы ойошторолдо. Башҡортостан Конституция суды рәйесе Люция Ғүмәрова был хаҡта хәбәрселәр менән осрашыуҙа белдерҙе.
Беҙҙең төп закон республиканың конституция статусын билдәләй. Мәҫәлән, беҙҙең вәкәләттәрҙе, беҙҙең дәүләт органдары вәкәләттәрен, шунан кешеләр, кеше һәм граждандың хоҡуҡтарын, азатлыҡтарын, бурыстарын билдәләй һәм дәүләт органдары властары менән мөнәсәбәттәрен билдәләй. Беҙҙең төп закон федераль конституцияға ярашлы ҡабул ителгән. Сөнки федераль конституция талап итә беҙҙең конституция статусын, юридик статусты үҙебеҙҙең төп законда билдәләргә.
Федераль статистика хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы мәғлүмәттәре буйынса, республикала тифтәнән ашыу ойошмала хеҙмәт хаҡы буйынса бурыстар теркәлгән. Республикалағы хеҙмәт хаҡы буйынса дөйөм бурыстың яҡынса 47.5% Өфө ҡалаһына тура килә. Октябрьский ҡалаһында хеҙмәткәрҙәренә эш хаҡын түләүгә һүлпән ҡараусы ойошмалар байтаҡ. Фарфор заводында, мәсәлән, республиканың дәүләт заказы алынғандан һуңда хеҙмәткәрҙәрҙең финанс хәле яҡшырмаған.
Попали нам документы буквально вчера-сегодня, где уважаемые руководители, генеральный директор, главный бухгалтер, зам генерального директора выписывают себе премии за величайшие заслуги в выполнении вот этих вот заказов, ради которых они пальцем не пошевелили.
Мы для того, чтобы людям выплатить заработную плату, весь неликвид оттуда выбрали и выкупили. За счет бюджетных средств Республики Башкортостан. В итоге они себе выписали премиальный.
Хөкүмәт рәйесе яңа йыл алдынан халыҡтың кәйефен боҙмаҫҡа саҡыра. Хеҙмәт кешеһенә тир түгеп эшләп алған аҡсаһын түләү мотлаҡ тине Раил Сарбаев.
Азатлык радиосы Уфа.
Нефтекама ҡалаһында Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының күсмә ултырышы үтте. Күсмә ултырышҡа күрше Пермь ҡырайынан да ҡунаҡтар саҡырылғайны. Унда йәшәүсе ватандаштарыбыҙҙа 3-нсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайын ҙур түҙемһеҙлек менән көтә. Ғәйнә башҡорттары тарихи тамырҙарын һаҡлауға айырыуса иғтибар бирә. Мөһим сараға әҙерлек Пермдә башланған да инде. Пермь крайы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Ҡадир Зыятов әйтеүенсә, башҡорт халҡына ғына хас йола шәжәрә ағастары төҙөлә, тарихи тамырҙар нығытыла.
Бүгенге сүз алышҡанда безнең башҡорт халҡының тарихлы, күп шәжәрәле халыҡ икәнен без аны беләбез. Безнең районда да үзләренең шушы ҡайсы бер ҡабиләләр үзләренекен зат-зириәттәр жиналып, һәр йыл сайын бөтөн туғандары жиылып, үзләренең шушы бердәм бар икәнлекләрен, үзенең бердәм икәнлекләрен эшлиләр. Ул безнең өчен мин зур матурлыҡ дип әйтәм инде. Ә менә һәр йылны хәзер безнең кайсы бер авыллар да түгел инде шушы китаплар алдан алған китаплар буенча біз үткәреп барабыз авылларның бәйрәмен. Мин уйлыйм, ул безнең тарих, безнең Перм Гәйнә тарихы гына түгел, безнең тарих бергә бәйләнгән әлегедә баягы шушы безнең төньяк башкортларның тарихы белән.
Бындай күчмә ултырыштар республиканың башка төбәкләрендә дә үтәсәк. Урал башкорт халык үҙәге 20 йыллығын билдәләй. Үҙәк 90-нсы йылдарҙың ҡатмарлы осоронда барлыҡҡа килеп, рухлы алдынғы ҡарашлы шәхестәрҙе берләштерҙе. Тапулар халыҡ мәнфәғәттәрен, хоҡуҡтарын яҡлап, ҡыйыу аҙымдар яһаны. Үҙәк ағзалары әле лә милли мәҙәниәтте, мәғарифте үҫтереү, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, тарихты һаҡлау йәһәтенән ҙур эш алып бара. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты рәйесе Азамат Ғәлин йылдам үҫешкән хәҙерге заман милләт алдында яңыса талаптар ҡуя тине.
В наступающем 2010 году
народы Республики Башкортостан будут праздновать 120-летие Закиб-Лиди. Исполняется 20 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан.
Азамат Галин әйтүенсә, мәдәният, мәгариф, иктисад, хокук кебек федерализм нигезләренә игътибарды көчәйтү талап ителә. Рәсәйдә федератив нигезләрне какшатуга юнәлтелгән адымдарга каршы көрәш безнең тәү бурыч дине ул.
Для укрепления российского федерализма необходимо вернуть государству его органам доверие народа. К сожалению, патриотизм в современных условиях обретает синоним экстремизма. А свобода выражения мысли в карикатуру демократии. Любое выступление за сохранение культурно-исторических особенностей народа, языка, федеральных средствах массовой информации публикуется под броским заголовком «Антифедеральный демарш башкирских националистов».
Азамат Галиндың был Курултай рейсы вазифаһында тәүге сығышы. Ойышма үҙенең рейсы кеүек гидди адамдар яһай алырмы? Бұл һорауға әлегә беркем дә анык кына яуап бирергә әҙер түгел. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзрәк ҡарамаслармы, бурылмасылармы халыҡҡа дип безнең?
Без шулай йәшәрбезме ни? Һарыҡтар кеүек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Ғибрәт алырға һәм үҙебеҙгә миҫал алып киләсәктә,
Башҡортостанда йәшәүче 1 миллион артыҡ татар
милли региональ компонент ҡына беҙгә
бюджетҡа бит аҡса юҡ. Тегеләр алып китәләр ҙә ул аҡсаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмай инде, бу бит инде сәйәси басым.
Без биткәнбез инде, булмай инде ул дип ул сөлтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
КамАЗ ширкәте җитәкчесе
Азатлык тапшыруын хөрмәтле тыңлаучылар, Чаллыдан алган хәбәр белән дәвам иттерәбез. КамАЗ идарәчеләр шурасы башта Чаллыда узарга тиеш булса да, соңыннан Мәскәүдә оештырылды. Утырышта каралган мәсьәләләр турында Мәскәүдән әйләнеп кайткач, КамАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин журналистларга сөйләп бирде. Сочида олимпиада төзелешләре вакытында авыл хуҗалыгында үсеш булса, йөк машиналары кирәк булачак, димәк, ширкәтнең киләчәге өметле дип әйткән ул. Шул ук вакытта җитештерү кимеүен дә таный ул. КамАЗ ширкәте эшчеләре исә өметсезлеккә бирелгән, аларның хәле табибларны борчый башлаган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
КамАЗ ширкәте җитәкчесе Сергей Кагогин Шаллы, Татарстан журналистлары белән очрашуда әллә ни яңалыклар әйтмәде. Беренче чиратта Алманияның Daimler компаниясе, АКШның Cummins һәм Федерал Могул ширкәтләре белән хезмәттәшлек итүнең зыян китермәвенә басым ясады. Кризистан чыгу өчен дәүләт, төзелеш, юл салу юнәлешендә эш алып барса, нәтиҗәләр әйбәт булачак. Сочида узачак Олимпия уеннары курылмалары өчен яңа объектлар төзү сорала. Монда йөк машиналары кирәк булачак. Россия 2015 елда ашлык сатуу күләмен 20 миллион тоннадан 40-50 миллион тоннага җиткерүне фаразлый. Авыл хуҗалыгында мондай үсеш булса, монда да авыр машиналар кирәк булачак дип белдерде Кагогин. Әлегә кризиска бәйле рәвештә КамАЗда автомобиль җитештерү кимү ягына бара. Шуңа да карамастан, Шаллы ширкәте Россиядә йөк автомобильләре җитештерү буенча алдынгы урында кала бирә. Аңа көндәшләр күренми. Быелгы эш күрсәткечләре алдагы елларга фаразлар хакында КамАЗның матбугат үзәге баш белгече Фәһим Җиһаншин сөйли.
Әлбәттә, кризис кытырынган ел ул үсеш елы була алмый. Быел КамАЗ 23,302 машинасы җитештерде һәм 26 мең чамасы автомобиль сатачак. Бу саннар 2003 елда ирешкән нәтиҗә белән чагыштырырлык. Шулай да КамАЗ Русиядә иң уңышлы автомобиль заводы булып кала. Бездә җитештерү һәм сату күләме 2008 елда чагыштырганда 48%-ка кимегән булса, башка җитештерүчеләрдә, башка заводларда, бигрәк тә Русия базарында эшләүче чит ил компанияләрендә бу сан 80%-ка кадәр җитә. Бер ел ичендә КамАЗның ил базарындагы өлеше 28%-тан 57%-ка кадәр артты. Менә шушы чагыштырмача саннар беркадәр канәгатьләндерә ала. Тулайым алганда, кризис әле 2010 елда да дәвам итәчәк. Беренче көн элек кабул ителген бизнес план буенча 2010 елда 28202 машина җитештерү һәм сату күзәтелә. Бу очракта КАМАЗның Россия базарындагы өлеше 60%-ка кадәр җитәчәк. Бу саннар ил икътисады үсешенә кагылышлы фаразларга да туры килә. Шулай ук КАМАЗның алдагы 4 елга стратегик үсеш программасы да кабул ителде. Шушы 4 елда ил икътисады шул җөмләдән автомобиль сәнәгате дә кризистан чыгачак дип фаразлана. 2013 елда КАМАЗ 46102 машина җитештереп сатырга тиеш була. Ягъни бу күрсәткеч буенча 2008 елда гына җиргә кабат ирешләчәк.
Фәһим Җиһаншин 2009 елда КАМАЗ 23000 машина җитештерде, 26000-не сатачак диде. Монда гаҗәпләнәсе юк. Быел КАМАЗ 2008 елда ясалган машиналарны уңышлы гына сатуга иреште. Ел дәвамында КАМАЗ 3000-гә якын кешене эштән җибәргән. Инде 2018 елгы эшчәнлеккә килгәндә КАМАЗ өр-яңа модель машиналар чыгару, бу эштә дөнья күләм алга киткән машина җитештерүчеләр белән стратегик хезмәттәшлекне максат итеп куя. Шулай да бүгенге КАМАЗда барысы да матур, яхшы дип әйтеп булмый. Күптән түгел Чаллыда куллану җәмгыятендә кризис дигән түгәрәк өстәл уза. Шунда психология фәннәре кандидаты Татьяна Галич мондый саннар китерә. Казан дәүләт университеты һәм Мәскәү мәдәният институтында укучы студентларым КАМАЗда эшләүчеләр арасында сорашу, белешүләр уздырды. Шәхси борчулы халәттә булган КАМАЗлылар саны бик күп. Ширкәтнең 90% кешесе шик буе халәтендә яши. 50% кеше бүген үк хастаханәгә яту ихтималы белән тора. 40% кеше үзләре борчулы халәттән чыга алмый, яки чыгарга теләми, яки чыгу юлын белми. Социологлар шундый саннар белән эш итә. 24 декабрьдә Чаллыдан 5 КАМАЗ машинасы Дакар ярышларына юл алды. Аларның өчесе узышта катнашса, 2 автомобиль техник ярдәм күрсәтәчәк. Быелгы узыш Аргентина башкаласы Буэнос-Айреста башлана. Чаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата 24 декабрьгә билгеләнгән мәхкәмә эше башланып та тормыйча 14 гыйнварга күчерелде. Дамир Шәйхетдиннең яклаучысы Насифулла Яруллин моны бөтенләй аңлашылмый торган вазгыят дип бәяләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Милли ресторан, музей, концертлар залы булган милли мәдәни комплексны Омск хакимиятләре үзләрендә дә төзергә җыена. Алар Оренбурдагы шушындый милли авыл комплексын күреп, үзләрендә дә шундый ук тәҗрибәне кертергә уйлады. Әмма кайбер милли оешмалар бу тәкъдим белән килешеп бетми. Тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Омскида милли мәдәни комплекс төзү идеясен башта шәһәр хакимияте күтәреп чыккан иде. Бу җәһәттән беренче чиратта хакимиятның берничә хезмәткәре Оренбур шәһәренә барып, андагы милли авыл корылмасы белән танышып кайттылар. Аннан соң хакимият каршында оештырылган иҗтимагый оешмаларның координация шурасы вәкилләрен һәм милли оешмалар җитәкчеләрен киңәшмәгә җыеп, аларга бу яңа ният турында белдерделәр. Оренбурдагы 10 милләт вәкилен бер урынга җыйган милли авыл мәдәни комплексы белән таныштырдылар. Бер урында музей, китапханә, милли ашлар кафесы, газета редакциялары һәм башка эш урыннары булдыру мөмкинлеге туачак дип кызыксындырдылар. Милли авыл төзү идеясе күпләрдә кызыксыну уятса да, кайберәүләргә ошап бетмәде. Чөнки Омск өлкәсендә яшәүче 120-дән артык милләт вәкиленең 20-дән артыгының үз милли мәдәни мөхтәриятләре яисә үзәкләре бар. Һәм шушы милли оешмаларның эшләрен координацияләү, методик һәм башка төрле ярдәм күрсәтү максаты белән моннан 12 ел элек Дуслык йорты дигән структура барлыкка китерелгән иде. Дуслык йортына өлкә хакимияте тарафыннан аерым бина бирелгән һәм аның эшчәнлеге өлкә бюджетыннан тулысынча финанслана. Татар милләтенә дә аннан бераз булса да өлеш чыга. Ягъни Дуслык йорты 2 елга бер сабан туйлары, татар җыры бәйгеләре оештыра. Асылда, әлбәттә, күләмле милләт ара, бердәмлек мәдәниятләр фестивале, шиктәш дәүләтләр мәдәниятләре бәйрәмнәре, төрле халык ара җыеннар кебек чаралар үткәрә. Дуслык йортының директоры Наталья Степанова 1997 елда без эшли башлаганда Русиядә бер генә дә мондый оешма юк иде. Бездә хакимият милли сәясәтнең никадәр мөһим булуын күптән аңлады һәм милли авыл корылмасын булдыру, якташларыңның милли тарихын, мәдәниятен, тормыш үзенчәлекләрен күрергә, тоярга, аңларга тагын бер мөмкинлек бирәчәк ди. Дуслык йортының башлыгы хәзер шулай фикерләсә дә, моннан 2 ай элек үткәрелгән милли оешмалар җитәкчеләре киңәшмәсендә икеләнүен белдергән иде.
Мы же прекрасно с вами понимаем, это очень дорогостоящее предприятие. На сегодняшний день единственный руководитель, это Татьяна Райкович, произнес, что он, я построю свое подворье. Правда, он потом не произнес, кто его будет содержать. А разговор, на мой взгляд, не очень утешительный.
Бүгенге көнгә бердән-бер җитәкче Урарту Әрмән оешмасы рәисе Раик Татаян гына үзенең утарын төзим дип белдерде. Дөрес, ул да соңыннан аның тоту чыгымнары кем исәбенә булачагын әйтмәде, ди Степанова. Дуслык йорты җитәкчесе Оренбурда бу проектның коммерсантлар кулында булуын, Саратовта тормышка ашмавын, Калугада һинд йортлары кебек кирмәннәр куелган булуы турында да әйтеп үткән иде.
Вот мы в Нижний Новгород ездили, у них там попытка была немножко тоже где-то так на поляне, декоративный как бы вариант. А в том же самом Оренбурге, да, вот мы же, ну, как бы понимаете, что мы изучаем сейчас этот момент, мы в интернете здесь, там некоторые подворья строились по 4, там делали конкретно коммерсанты. Там нет такой большой программы, как в Омском регионе, там нет Дома дружбы, где, ну, как бы можно, да, внутри мероприятия. Там конкретно коммерческий проект. В Саратове, к сожалению, погибла идея. А в Калуге там этномир, то есть народы мира. Там в основном иглу и юрты вот на сегодняшний день.
Омский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рафаэль Забиров төзелеш эшендә Татарстан ярдәменә өметләнә. Бу хакта ул мөхтәриятның күптән түгел үткән координация шурасы утырышында белдерде.
Татарстане нас заверили, если мы договоримся с правительством Омской области, что земля и здание будет принадлежать региональной национальной культурной автономии на праве собственности, то они будут финансировать до 50% этого проекта. То есть мы его, скорее всего, реально можем сделать.
Эгер дебез. Җирне һәм бинаны өлкә мөхтәрияте милегә итеп рәсмиләштерү турында Омск өлкәсе хакимияте белән килешә алсак, Татарстан проектның 50%-на кадәр финанслаячак. Безне шулай шандырдылар, ди Забиров әфәнде. Өстәп, шуны да әйтеп үтик, якынча исәпләүләр буенча милли авылдагы бер йортның төзелеше 70 миллион рубльгә кадәр җитәргә мөмкин. Омский шәһәр мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева бик кыйммәткә төшкән мондый төзелешнең халыкка файдалы булуына бик тә икеләнә.
Бик уңайсыз ерак җирдә урын бирелгән аңа. Йөрүгә кешеләргә ерак. Безнең миллион халык торган зур шәһәрдә анда барып кайту бик уңайсыз булачак. Шуны гына уйласаң да гайрәтчегә төрле уйларга төшеп китәсең. Аннан соң инде менә ачылса да безнең йөрәгебездә шик төшә. Оныңкы безгә халык өчен, безнең культура өчен, безнең балаларыбыз өчен файдасы булыр микән дип. Әле зоопаркка йөрибез бит төрле хайваннарны карап. Безне дә шулай халык йорты дип төрле халыкларны карап йөрүгенә булмас микән? Шундый чакка төшеп калмабыз микән?
Милли авыл корылмасын төзү турындагы сорау каралган киңәшмәләрнең берсендә катнашкан бер яшь милләттәшебез уңайрак мисаллардан үрнәк алырга кирәк дип саный. Мәсәлән, Ульяновскида татарларга айрым бер йорт бирелгән. Анда мәдәният, мәгариф эшләре белән шөгыльләнергә, газетта чыгарырга, төрле түгәрәкләрдә оештырырга мөмкин ди.
Нужно, я считаю, перенимать положительный опыт
тех областей, которые больше подходят именно к нашей области. Значит, губернатором Ульяновской области было выделено здание под национальное культурное образование татар Ульяновской области. Целое здание.
Төрле милли ишмаларның айрым урыннарда урнашкан булуы ниндидер шикләү китереп чыгара дип уйларга кирәкме? Алар үзара дус яшиләр, бер-берсенә кунакка чараларга йөриләр. Тагын дуслык йортында үткәрелә торган уртак чаралар да бар бит. Ягъни берләштерә торган үзәк инде бар. Аны кабатлаучы башка үзәк кирәкме ди яш милләттәшебез.
То есть объединяющий центр уже есть, и, скажем, дублирующий какой-то объединяющий центр, он просто-напросто не нужен.
Сез Омскида милли ауыл мәдәни құрылмасы болдыруға қората қойбір фикірлер тыңладығыз. Розалия Сайганова, Азатлық радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема безнең тыңлаучыларыбыз арасында да кызыксыну уяткан. Менә Оренбург мисалы телгә алынган иде. Оренбурдан Юнус әфәнде дип үзен таныткан безнең бер укучыбыз булай язып калдырган. Оренбург белән чагыштырсагыз, татарларга музей йортыгына эләкте. Без яңа вакыт газетабызны шунда урнаштыру куанычына ирештек. Урыслар ничә мәртәбә төрле нәрсә дә дип бәйләнеп куып чыгара торгач, бу мискеннәребез шунда төпләнде. Музей инде зур кунакларны каршы ала. Зоопарк дип тә әйтеп булмый инде, бездә бар бу шәһәрдә дигән сыман имеш төшеп калмаганбыз. Менә шушындый фикер әйтә Кысла исемле кеше үзен Кысла дип таныта торган тыңлаучыбыз булай дип язып калдырган. Иң элек капитализмда яшәгәнебезне истән чыгармыйк. Бу инде үзеңне үзең финанслау дигән сүз. Йортның чыгымнарын тотар өчен аның киреме кирәк. Димәк, йорт ресторанга әйләнәчәк. Казан үзәгендә туган авылымны тота алмаганны дигән сораулар куя безнең Укучыбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә һәркем фикерен белдерә ала. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бүген католик динен тоткан Европа илләрендә Раштуа бәйрәме билгеләп үтелә. Кешеләр гаиләләре белән җыела, бүләкләр бирешә. Русиядә исә яңа ел бәйрәме зурлап үткәрелә. Шул исәптән татарлар арасында да Ижауда 106-нчы балалар бакчасында Чыршы бәйрәменә әзерлек бара. Сабыйлар татарча шигырьләр әзерләнеп тора, тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яңа елга, яңа өметләр багылап, бәйрәмне матур итеп каршы алу өчен әзерлек алып барыла. Без Ижау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасында аларның чыршы бәйрәменә әзерләнүләрен күзәтеп кайттык. Малайлар кызлар яңа ел кичәсендә башкарачак рольләрен инде күптән белә. Тәрбияче апалар кулларыннан һәрберсе киемнәрне алып, чыршы тирәсенә түгәрәккә бастылар. Җырларны тагын бер тапкыр кабатлап, һәрбер чыгышны төгәл, матур итеп башкаруга ирешү бүгенге бурыч. Бакчаның татар теле белгече Рәсилә Гатаулина нәниләр бу бәйрәмгә аеруча яратып әзерләнүләрен җиткерде.
Һәрбер бәйрәмгә балалар бик теләп катнашалар, яңа ел бәйрәмен бигрәк тә көтеп алалар. Чөнки яңа елга кыш бабай, кар чәчәк килә, алар әле балаларга күчтәнәчләр, бүләкләр дә алып киләләр. Шулай ук бу бәйрәмгә нинди дә булса татар героен дә кертәбез. Бу елгы бәйрәмгә Шүрәле белән бүре киләчәкләр.
Бәйрәмдә катнашучы малайлар кызлар һәр җәнлекнең хәрәкәтен мөмкин кадәр төгәл күрсәтә дә белергә тиеш. Чыршы тирәсендә әйлән-бәйлән уйнап, җырлап бергә генә түгел бүген, хәтта бәйрәмгә әзерләнгәндә дә яңа сүзләр өйрәнүне күздә тоталар тәрбиячеләр. Кар бертекләре белән уен өйрәнгәннәр. Андагы яңа сүзләрне кабат-кабат әйтеп, авызларны дөресләде тәрбияче. Һәр яңа елдан балалар да, өлкәннәр дә ниндидер бер могҗиза көтә. Бу бәйрәм әле бит бүләкләр дә алып килә. Балалар, яңа елдан нәрсә өмет итәсең?
Яңа ел безгә чыршы алып килә. Кыш бабай, кар чәчәк алып килә.
Сез нишлисез соң алар белән?
Уйнайбыз, җырлайбыз, биебез.
Кыш бабайга син хат яздыңмы соң?
Менә язам белмим, минем апам язды.
Нәрсә сорадыгыз соң Кыш бабайдан? Син яңа елга нинди бүләк көтәсең?
Мен Кыш бабайдан уенчыклар сорадым. Мин бүләккә күршәк сорадым.
Һәркемнең яңа ел өметләре тормышка ашсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең мәкаләләр тирәсендә кызу-кызу бәхәсләр бара. Безнең форумда әйтелгән фикерләр белән дә сезне дә таныштырып үтәсем килә. Менә мәсәлән, Мәскәү мырзалары танылган татарлар дигән мәкалә тирәсендә җитди фикер алышу бара. Кайбер фикерләр белән сезне таныштырып үтәм. Безнең татарның мичкә кирсе артыннан даны була дигән сүзе хак икән. Үз заманында 90-нчы еллар башында СССРның таркалуыннан хасил булган мадди кыйммәтләрне тиешле күләмдә электр алмыйча өметләнеп калган кайсы бер бәндәләр халкыбызның барлы юклы акциятләрен дә кимсетергә ымсыналар мәлдә. Чөнки алар акчамал дигән нәдә тулмаганнар бугай акциятле кишәрәләре күренмиш үзләрендә. Менә шушындый фикер әйтә Нафис Чапкын дип танылган укучы бар. Шулай ук татар моңы тагын булачак дигән мәкаләгә дә фикер белдерелде. Анда филюсләр ел саен тугып тормый шул. Ел саен уздыруга киткәч бу конкурсның коммерциягә әйләнеп китүе дә бар. Җирле талантларны алдан очрашып карамауда конкурста хилафлы китерәчәк. Халтур гайләнеп калмаса ярый дип яза Роза исемле тыңлаучыбыз. Шулай ук Гафил Сагиров татарныкы югалтмадык үттек юлның иң хәтәрен дип язылган дип аталган мәкаләгә дә фикер белдерәләр һәм шигырьләр дә язып калдыралар. Хөрмәтле тыңлаучылар, һәркемне безнең интернеттагы сәхифәгә чакырып калабыз, фикер алышуларга катнашырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.